duo mo'minning qurolidir. Duo inson bolasini nafsini tarbiyalashlikda, mushkulalarni hal qilishlikda, musibatlarni daf qilishlikdagi eng katta qurol. Balolarni daf qilishlik, mushkulalarni hal bo'lishligi insonning ustiga keladigan xayriyatlarning asosiy sabablaridan. Duo mo'minning qurolidir. Dinning ustunidir. Osmonlar va yerning nuridir. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Duo qilinglar, duolarni ijobat qilaman deydi. Ya'ni duo qilgan banda Allohdan duosi ijobat bo'lishligidan noumid bo'lmasligi kerak. O'zi inson duo qilishligini o'zi ijobat bo'lish bo'lmasdan qat'iy nazar, duo qilishligini o'zi ibodat deb aytiladi. Inson qachon duoga astoydil sidq dildan qo'l ochadi? Boshiga bir ish tushgandan keyin. To'g'rimi? Ish tushganda duo qilishligi ham davomiy bo'lib qoladi. Boshqa paytlarda namozda assalomu alaykum rahmatulloh deb shart turib chiqib ketayotgan bo'lsa, boshiga bir musibat yoki bir mushkula tushgan paytda duoni ila haq bilan qilayotganligini ko'rasiz. Ibn Qayyim Javziy boshiga bir ish tushgan bandani qiladigan duosini 3 qismga bo'ladi. Bir insonga musibat tushdi. Duo qiladi. Duosi boshiga tushgan musibatdan ko'ra quvvatliroq bo'ladi. Shunda duo musibatni daf qiladi. Ikkinchi holatda qilingan duo insonni boshiga tushgan ishdan ko'ra quvvatsizroq bo'ladi, musibat duoni yengib qo'yadi. Uchinchisi, duo ham musibat ham barobar bo'lib qoladi. Bu ikkalasi qiyomatgacha kurashadi. Osmondan balo tushishligini Alloh taolo taqdirga yozib qo'ygan. Qiyomatgacha balo yog'adi. Lekin bu baloni daf qiladigan duoni ham Alloh taolo taqdir qilib qo'ygan. Demak, boshiga ish tushgan odam Allohga qilayotgan duosi qanchalik quvvatli bo'lsa, bu duosi ana shu baloni daf qiladi. Endi qanday qilib duo qilishlik siz bilan o'zimiz ixtiyorimizdagi narsa ekan. Duo qilinmasin, chunki bu duo ibodat deb aytayapti Alloh taolo. Duo qilinglar, men ijobat qilaman deydi. Quyidagi hadis hasan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. La yughni hazar min qadarin. Hazar qadardan to'smaydi. Diqqat qilinglar. Hazar degani ehtiyotkorlik degani. Sabablarni qilib qo'yish degani. Qadar degani yozib qo'yilgan narsa degani. Ya'ni yozib qo'yilgan narsani sodir bo'lishi, yozib qo'yilgan narsani hazar ehtiyotkorlik sababini qilishlik to'solmaydi. Sizning seyfingiz, eshigingizdagi signalizatsiyangiz, mashinangizga qo'ygan baqir chaqiringiz bu sabab musibatni qaytarishlikka. Lekin bu sabab qadarni o'zgartirmaydi. Va duo yanfa'u mimma nazala va mimma lam yanzil. Duo tushgan musibatga ham, ya'ni tushgan narsa ham, hali tushmagan narsaga ham foydasi bor. Ya'ni insonning boshiga bir musibat tushganda duo qilar ekan, albatta foydasi bor duoda. Agar tushmagan bo'lsa, hali kelayotgan bo'lsa, duo qildimi, unga ham foydasi bor. Endi aytdik-ku, duo mo'minning quroli dedik. Dinning ustuni dedik. Osmonlar va yerning nuri dedik. Balo kelgan bo'lsa ham duo qilsa foydasi bor. Hali balo kelmasdan turib duo qilsa ham foydasi bor. Va innal bala la yanzilu fayalqahu du'a. Fayatalijani ila yawmil qiyamah. Albatta balo tushguchidir, uni duo to'sguchidir, qiyomatgacha bu ikkalasi olishib turadi. Mana yuqoridagi hadisda yana bir takror keladi. Duo nozil bo'lgan narsaga ham, hali nozil bo'lmagan narsaga ham foyda yetkazadi. Keyingi o'qiganimiz hadis bu Imom Ibn Majohning sahihlarda keltirilgan, musnadlarda keltirilgan hasan hadis. Rasul aytadilar. La yaruddul qadara illa duo. Qadarni faqatgina duo qaytaradi. Boya aytdik-ku, sabab qilishlik, ehtiyotkor bo'lishlik yozib qo'yilgan narsani to'solmaydi. U bizni faqat qalbimiz bir taskin topishligi uchun o'sha yog'och deb qo'yamiz eshigimizga yoki bir ilmoq ilib qo'yamiz eshigimizga yoki qandaydir otni bog'lab qo'yamiz. Bu qalbimiz taskin topish uchun qilinadigan sabab. Sabab ehtiyotkorlik yozilgan narsani qaytarmaydi. Endi nima qaytaradi? Duo qadarni o'zgartiradi. Ibn Umar roziyallohu anhu duo qilar ekan. Parvardigor, hammamizga ma'lum hadis, onasini qornida banda 120 kunga to'lgan kuni farishta keladi, peshonasiga yozib qo'yadi to'rtta narsasini. Rizqini, ajalini, amalini va baxtli baxtsiz bo'lishini. Enasini qornida turganda kim baxtliga, kim baxtsiz yozib qo'yilgan. Ibn Umar duo qilar ekan. Parvardigor, agar meni kitobimga baxtsizlardan deb yozib qo'ygan bo'lsang shu kunda 120 kunga to'lgan kunimda uni o'chirib tashlab baxtlilar qatoriga meni qo'shib qo'ying deb duo qilar ekan. Ibn Umarning qilgan mana shu ishidan, mana shu so'zidan shuni tushunamizki, duo qadarni o'zgartirar ekan. Bir insonni peshonasiga Alloh taolo faqrlikni yozgan bo'lsa, Allohga tinimsiz ihroqlik bilan duo qilar ekan, bu faqrlikni Alloh kelib chizadi. Alloh bir bandani boshiga musibatni yozgan bo'lsa, ilhaq bilan, tinimsizlik bilan duo qilar ekan, Alloh taolo mana shu musibatini ketkazadi. Demak, darsimizni boshiga qaytamiz. Duo mo'minning eng quvvatli quroli. Yana nimasi zo'r duoda? Tahoratli bo'lish shart emas. Qiblaga qarab turishi shart emas. Yon boshlab olib duo qilsa ham bo'laveradi. Eng asosiysi qalbdan chiqsin, ilhaq bilan chiqsin. Ijobat bo'lishiga ishonib duo qilaylik. Duolarimiz ijobat oldi, birodarlar. Qadarni faqat duo o'zgartiradi. Wala yazidu fil umri illa albir. Umrni esa faqat yaxshilik ziyoda qiladi. Qaraylarda, odamlarga zulm qilib, bilagiga quvvat to'lganda, qo'lida mansab bo'lganda, odamlarda haqqini yeb, tajovuz qilib, haddidan oshganlarni tezda juvonmay bo'lib ketganligini ko'rasiz. Va aksincha uzoq umr ko'rgan oqsoqollarni, qari onalarimizni qarasangiz, hayotida birovga bir azob yetkazmagan bo'ladi. Birovga faqat bir halimlik, odamlarga foydasi tekkanligini ko'ramiz. U bir yilda 2 marta iftor qilib turib, ehson qilib turib, chollar haqqizga umring uzoq bo'lsin deb qo'ygan bilan uzoq bo'lib qolmaydi umr. Bu yerda o'zi zolim bo'lsangiz. Xalqoyiqqa, xalqqa yaxshilik yetkazing, umringiz ziyoda bo'lganligini ko'ring. Chunki payg'ambarimiz aytayapti. Umringizda ziyoda bo'lishini xohlasanglar, odamlarga yaxshilik qilinglar. Oxirgisi va banda, ya'ni bir kishi o'ziga keladigan rizqni qilgan gunoh tufayli yo'q qilib qo'yadi. Qaytaramiz, inson o'ziga kelayotgan mol-kol rizqni gunoh qilib turib hayotida shu rizqini o'zi yo'q qilib qo'yadi. Hamma narsa o'zimizga bog'liq. Qarang, hadisda qadarni faqat duo o'zgartiradi. Bu ham o'zimizga bog'liq. Umrni faqat odamlarga yaxshilik qilishlik ziyoda qiladi. Bu ham o'zimizga bog'liq. Hamda kelayotgan rizqimizni barakotli bo'lish bo'lmasligi ham o'zimizga bog'liq. Xulosa qilamiz darsimizga. Duo mo'minning eng quvvatli quroli. Duo dinning ustuni. Duo osmon va yerning nuri. Inson ilhaq qilib yanini Parvardigoriga yolborib so'rar ekan, albatta duolari ijobat bo'ladi. Inshaalloh keyingi suhbatda duo haqidagi darsimizni davom ettirgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.